50 languages.
94.
94.
Conjunção 1.
Lidazat nhã.
Lidazat nhã.
Espere até que a chuva pare.
Prit derisa të pushoj shiu.
Prit derisa të pushoj shiu.
Espere até eu acabar.
Prit sa të bëhem gati.
Prit sa të bëhem gati.
Espere até ele voltar.
Prit derisa të vijë ai.
Prit derisa të vijë ai.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
Popres, derisa të më thahen flokët.
Popres, derisa të më thahen flokët.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
Popres, derisa të mbaroj filmi.
Popres, derisa të mbaroj filmi.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
Popres, derisa semafori të bëhet i gjelbërt.
Popres, derisa semafori të bëhet jeshil.
Quando você sairá de férias?
Kur nisesh për pushime?
Kur nisesh për pushime?
Ainda antes das férias do verão?
Para pushimeve të verës?
Para pushimeve të verës?
Sim, antes das férias do verão começarem.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Conserte o telhado antes que comece o inverno.
Reguloje çatin para se të vijë dimri.
Reguloje çatin para se të vijë dimri.
Lave as mãos antes de se sentar à mesa.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Feche a janela antes de sair.
Mbyll dritaren para se të dalësh jashtë.
Mbyll dritaren para se të dalësh jashtë.
Quando você volta para casa?
Kur kthehesh në shtëpi?
Kur kthehesh në shtëpi?
Depois das aulas?
Pas mësimit?
Pas mësimit?
Sim, depois das aulas terem terminado.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar.
Pas accidentit, ai nuk mund të punonte më.
Pas accidentit, ai nuk mund të punonte më.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.
Pasi iku në Amerikë, u bëj pasur.
Pasi iku në Amerikë, u bë i pasur.